Азатлык радиосы сөйлей бүген 11-нче гыйнвар дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы кризис сәбәпле инвалид һәм ятим балалар укыган мәктәпләрдә урыннар кимителә дигән борчылуларны кире какты. Ата-аналар һәм укытучылар тынычлана алмый. Русиянең баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин вазифасын Татарстан мөфтие Камил Самигуллинга тапшыру ниятенә ачыклык кертте. Башкортстан хакимияте җитәкчесе каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Таҗетдиннең бу белдерүенә игътибар итмәскә көтергә тәкъдим итә. 69 яшендә Британия һәм бөтен дөньяда танылган рок музыка остасы Дэвид Боуи вафат. 70-нче елларда Боуи 2 тапкыр Советлар Берлегендә булып, бер сәфәрендә Мәскәүдән ерак көнчыгышка кадәр поезд белән барып кайткан иде. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Каталония хөкүмәтенең яңа башлыгы итеп 53 яшьлек Карлос Пьюджман сайланган. Ул Каталонияның Испаниядан аерылу тарафдары булып тора. Каталония парламентындагы тавыш бирү нәтиҗәләре якшәмбе төнлә билгеле булды, чөнки төнге 12-гә кадәр аны хәл итү кирәк иде. Пьюджманны 70 депутат яклады, 63 каршы тавыш бирде. Сентябрьдә төбәк сайлауында җиңгән, әмма парламентта күпчелеккә ирешә алмаган сепаратист партиялар альянсы халык бердәмлеге нәмзәтләре партиясе вәкилләре белән Каталония президенты нәмзәте мәсьәләсендә озак вакыт килешә алмады. Бу автономияның элекке башлыгы Артур Масқа яклау белдермәде һәм нәтиҗәдә Мас Шимбекенне вазифадан китүен белдерде һәм үз дәвамчысы итеп җәмәгатьчелеккә бик үк таныш булмаган сәясәтче Жирона мэры Карлос Пьюджмонтны калдырды. Ноябрь аенда Каталония парламенты автономияның 2017 елга Испаниядан аерылу процессы башлауга хуплау белдергән иде. Якшәмбе Испания премьер-министры Мариано Рахой илнең бөтенлеге өчен көрәшен дәвам итәчәген тагын бер тапкыр кабатлады. Хөкүмәт Испания суверенитеты һәм бердәмлегенә зыян салачак гамәлләргә юл куймаячак, диде Рахой. Кайбер яклары белән Татарстанны яки Башкортстанны хәтерләткән 7,5 миллион халкы булган Каталонияда соңгы елларда бәйсезлек ынтылышлары көчәя бара. Испанчадан аерым үз теленә ия Каталония донор төбәк буларак Кырымның Татарстанныкы кебек үк булмаса да зур гына өлешен федераль үсәккә җибәреп бара һәм Испаниядагы икътисади кризис вакытында бәйсезлеккә чакыручыларны яклау артып китте. Каталонияга күбрәк вәкаләт бирүче 2006 елгы кануны 2010 елда Конституция мәхкәмәсе карары белән гамәлдән чыгарылуы аерылу тарафдарларның тәвәккәллеген тагын да ныгытты. 2014 елда Каталония бәйсезлек турында рәсми референдум уздырырга җыенса да, хөкемдарлар андый референдум конституциягә каршы килә, чөнки бәйсезлек мәсьәләсендә карарны бөтен Испания сайлаучылары бергәләп чыгарырга тиеш, диде. Чиста шәһәр мәхкәмәсе районындагы полициянең элекке хезмәткәре Денис Доронинга 100 мең сум түләтү карарын чыгарган. Бу хакта Казан хокук яклау үзәге хәбәр итә. Әлеге акчалар Доронин кыйнаган тоткарланучының адвокатны яллау өчен киткән булган. Шулай итеп, җинаять эше кысаларында адвокат яллау өчен кулланылган акчаны кайтару турындагы шикаять тулысынча канәгатьләндерелгән. Элегрәк мәхкәмә Эчке эшләр министрлыгына рухи зыян өчен 15 мең сум түләтү карарын чыгарган иде. Әлеге акча күләменең аз булуы сәбәпле бу карар Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаять ителгән. 2013 елның сентябрендә Чистай районы полиция хезмәткәре Денис Доронин сак астында алынучының төрле җиренә шул исәптән битенә дә 5 тапкыр тимер кастет белән суккан. Зыян күрүченең бөтен тәне кара янган. Нәтиҗәдә полиция хезмәткәренә көч куллану вәкаләтеннән чыгып китү мәддәсе нигезендә гаепләү белдерелде, ул шартлы рәвештә 3,5 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Башнефтьнең элекке җитәкчесе Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимовка карата җинаятьче вакытта чыгу сәбәпле ябылырга мөмкин. Бу хакта аның адвокаты Сергей Макаренко белдерде. Билгеле булганча, Рахимов Башнефтьнең акцияларын канунсыз кулга төшереп, аларны система компаниясына сату юлы белән акча үзләштерүдә гаепләнгән иде. Җинаятьче ябылуга шулай ук Башнефть акцияларының 2014 елда дәүләткә кайтарылуы да сәбәп була ала, дип яза ТАСС. Башнефть хисәләрен система финанс корпорациясына канунсыз сату һәм акчасын урлауны тикшерү өчен җинаятьче 2014 елның апрелендә ачылды. Әлеге эш кысаларында шикәтнең элекке башлыгы Урал Рахимов, эшкуар Леон Арапетян һәм система башлыгы Владимир Евтушенков тикшерелде. Арбитраж мәхкәмәсе карары белән системага сатылган Башнефть хисәләре тулысынча дәүләткә кайтарылды. Июнь аенда мәхкәмә Урал Рахимовны читтән торып кулга алуны кануни дип таныды. Хәзерге вакытта ул Австриядә яши. Британиядә 69 яшендә яман шиш авыруыннан танылган җырчы һәм композитор Дэвид Боуи вафат булды. 8 гыйнвар туган көндә Боуи үзенең 29 альбомын тәкъдим иткән иде. BBC мәгълүматларына караганда, музыкантның 50 елдан артык иҗат дәвамында дөнья буйлап 140 миллионнан артык җыентыгы сатылган. 1970 елларда Дэвид Боуи 2 тапкыр Советлар Берлегендә булып, бер сәфәрендә Мәскәүдән ерак көнчыгышка кадәр поезд белән барып кайтты. Блогерлар аның бу хактагы истәлекләрен җыеп бастырды. Бүген Татарстанда Иннополис лицей ашылды сәләтле балалар өчен дигән лицей математика, физика, информатикадан кешеләрне үз эшенә туплый дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. Сыйныфларда 15 укучы булса, гомумән лицейдә 360 укучы белем алачак. 7-дән 9-нчы сыйныфларда балалар математика, физика фәннәрен, инглиз телен тирән тәнирәнәчәк, 10-11-нче сыйныфтагылар мәгълүмат технологиялы профильне өстенлек бирәчәк. Хәзергә анда белем алырга теләк белдергән 600 укучы математика, урыс теленнән тест язган, сөйләшү әңгәмәләшү процедурасын узган. Нәтиҗәдә 7-дән 10-нчы сыйныфларда укырга 105 укучы сайланып алынган. Казаннан 40 чакрым урнашкан Иннополис шәһәрен төзү идеясе 2010 елның октябрендә туа, башта проектка IT авыл исеме бирелгән була һәм анда 50 мең кеше яшәр дип көтелә, ләкин аннары проектны IT шәһәр дәрәҗәсенә җиткереп, 155 мең кеше яшәр дип уйлыйлар. 2012 елның декабрендә Сингапурның баш архитекторы Лью Тай Кер тарафыннан төзелгән мастер-план буенча беренче төзелеш эшләре башлана. 2013 елның июнь аенда Иннополис университетының беренче студентларын уку-укыту эшләре алып барыла башлый. 2014 елда Бистәгә шәһәр исеме бирелә. Хәзерге вакытта Иннополиста университет, айрым икътисади зона, технопарклар, күп фатирлы йортлар, заманча таунхауслар һәм спорт комплекс урнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгечләр әйтүенчә, кризис 2016 елда тагын да көчәячәк. Татарстанда да ярлылар эшсезләр санын арттырмас өчен мөмкин кадәр төрле чыгымнарны киметергә тырышалар. Күптән түгел социаль челтәрләрдә авыру яки физик мөмкинлекләре чикләнгән балалар укыган махсус коррекция мәктәпләрендә урыннарны кыскарталар, балаларны гадәти урта мәктәпләргә күчерәләр дигән хәбәрләр чыкты. Татарстан инклюзив белем бирүне алга сөрә. Бер сыйныфта мөмкинлекләре чикләнгән һәм сәламәт балалар укуны инклюзив белем бирү дип атыйлар. Моның уңай мисаллары барлык алга киткән илләрдә бар. Аның өчен кимчелекләре булган укучылар өчен өстәмә шартлар тудыру һәм аларны балаларның көндәлек тормышында катнаштыру кирәк. Инвалид яшьтәшләре белән бер сыйныфта укыган балалар үскәч кимчелекләре булган кешеләрне рәнҗетми, арпа белән менеп булмаган пандуслар төзүми. Русиядә әлегә башкача пандуслар төзелә, әмма аларда йөреп булмый. Транспорт арбалы кешеләр өчен җайланмаган, сәламәт кешеләр арасына чыккан кеше үзен мескен хис итә. Татарстанда 3000-дән артык инвалид бала сәламәт яшьтәшләре белән бергә укый, диде Азатлыкка Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из-за социальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать в первую очередь образовательной организации. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кимчелекләре булган балаларны сәламәт яшьтәшләре белән бергә укыту шартларының иң мөһиме укытучыларның моңа әзер булуы. Без сөйләшкән укытучылар инклюзив белем бирүне алга сөргән түрәләр, моның өчен берни эшләми ди. Үз исемен атарга теләмәгән бер татар теле укытучысы һәм сыйныф җитәкчесе яңа уку елында минем сыйныфка коррекция мәктәбеннән 1-2 бала килергә мөмкин дип әйттеләр. Мин 7-нче сыйныфта укытам, 30 бала миндә, дидем. Нинди балаларны бирәчәкләр? Миңа авырумалар, әллә ата-анасыз интернетта үскән ятим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә аерым караш, аерым укыту ысулы кирәк булачак. Ничек укытыйм мин аларны, дип борчылып сөйләде ул Азатлыкка. Коррекция мәктәпләрен ябуга ата-аналар да каршы. Республикада кайбер аерым очракларны санамаганда, ондый мәктәпләрдә махсус белемле һәм тәҗрибәле кешеләр эшли иде. Казанның 1-нче санлы мәктәп-интернатының 6-нчы сыйныфында укучы Алсу Кабирова әтиенисе үсә, аны әбисе Фирая апа Кабирова үстерә. Алсуның сыйныфташы Ильяс Ибраһимов гаиләсе турында сөйләгәндә, әбисе турында гына әйтә. Кайдадыр авылда аның әнисе әпкесе һәм кичкенә энесе дә бар ди Ильяс. Әлмира Урлукова туганнары турындагы сорауларны бөтенләй ишетмәгәндәй булды. Аның бар хыялы Мәскәүгә китеп танылган җырчыларның ничек яшәгәнен күрү. Бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда инвалид балаларга урта белем бирү өчен шартлар бар һәм яхшыра дияргә була. Чөнки соңгы елларда Казанда мөмкинлекләре чикләнгән балаларга ярдәм итүне волонтерлар үз кулларына алды. Казанның 76-нчы коррекция мәктәбендә укучылар театрларга кадәр куя. Бу эшне алар белән социаль театр студиясе алып бара. Проект кураторы Ләйлә Сәләхетдинова балалар янына актерларны, сәхнә осталарын китерә. Балаларны театрга алып бара. Укучылар үзләре сәхнәдә уйный. Казанда шулай ук даун һәм аутизм белән авырган балалар өчен Облачка исемле театр студиясе эшли. Монда балаларны авыру димиләр, үзенчәлекле дип атыйлар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бара. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле читилләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормыш кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгече Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләрне дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, Әсе шиттен торып үйдәгенә белем бирә алам. Әмма халык барыбер борчыла. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу теманы интернетта, безнең сәхифәдә һәм социаль челтәрләрдә, Facebook-та һәм ВКонтакте сәхифәсендә дәвам итик. azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Русияның баш мөфтие Тәлгать Таҗетдин декабр азагында Болгарда узган Мәүлид бәйрәмендә Татарстан мөфтие Камил Самигуллинга баш мөфтие вазифасын тапшырачагын белдергән иде. Әлеге уңайдан төрле имеш-мимешләр таралды. Таҗетдиннең ул белдерүе әле дә игътибар үзәгендә кала. Берәүләр баш мөфтие заманында Татарстан президенты киңәшчесе Минтимер Шәймиевка вазифасын тәкъдим иткән, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдингә дә вазифа ышандырган иде кебек. Монысын да буш сүз генә дип кабул итте. Икенчеләр Камил Самигуллин Тәлгать Таҗетдин урнына шушы елның маенда рәсми билгеләнер дип фаразлый. Азатлык әлеге хәлләргә ачыклык кертү өчен баш мөфти Тәлгать Таҗетдиннең үзенә мөрәҗәгать итеп, Камил Самигуллинны вазифасына рәсмиләштерү юлын белеште. Тәлгать Таҗетдинне тыңлыйк.
Ул рәсмиләштерелгән бездә үзәк дине назаратында баш мөфтинең указы белән билгеләнде. Ә безнең бу указ киңәйтелгән Шура мәҗлесендә дә, пленумда да расланды. Шуның өчен Камил хәзрәт Самигуллин үзәк дине назаратының баш мөфтие итеп билгеләнде, указны алды. Ә съездда без 4 майда карыйбыз, Аллаһ насип итсә, эш берлеген ничек алып бару турында. Экстремистларга, фанатикларга, террористларга ничек итеп каршы торуны. Монда берләшә алабызмы, юкмы? Равил хәзрәт Гайнуддин белән президент посланиесе көнендә килешкән идек. Үзәк диния назаратының бөтен мөфтиятләре керә Совет мөфтиевка, Россия. Ул керә үзәк диния назаратына, шуның белән Совет мөфтиев России үзәк диния назаратының курултайы булып кала. Равил хәзрәт аның рәисе була. Шул ук вакытта указ белән минем улым Мөхәммәт хәзрәт 20 елдан артык назаратта эшли, Башкортстандагы мәхәлләләребезнең җитәкчесе дә, администрация Шәйхрисламның рәисе. Ул рәис итеп сайланды үзәк дине назаратына, билгеләнде, сайланмады. Шуның белән мин үзем калдым Шәйхрислам. Баш җитәкче. Баш мөфти бар. Рәис бар. Hem Ulema Meclisi'nin reisi itirip Ömer İdris'i Nijni Novgorod'dan bilgilendi. Ulema Meclisi'nin azaları 40 kişi. Ravi Hazret'te kuşlu hatıran bulsa mahallelerimde 5 kişi citekçi bulup falan. Üzünce kıska prezidyum. Kuşunun turunda söz bara. Benim kituğum turunda tuğul. Kim derdi yürütün? Kendir belki. Ne olur şey etmesi nedir tuttu? Tuşekte tuğul. Bir de turan bulsam da. Бул Аллаһның әмре.
Тәлхат Тожеттин сүзләренә караганда, бу кеше президиум Үзәк диния назарәте рәисе Мөхәммәд Тожеттин, Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнәттин, Үзәк назарәтенең голема галимнар мәҗлесе рәисе Гомәр Идрисов, Үзәк назарәт мөфти Камил Самигулин һәм Шәйх ал-Ислам баш итәкче Тәлхат Тожеттин берләшеп эшләү өчен төзелүне максат итеп куя. Тожеттинның төлтүбенә караганда, алар белән Шәйх ал-Ислам баш итәкче җитәкчелек итәчәк, ягъни үзе шулай итеп ул канунлы һәм канунсыз юллар белән барлык мусульман дини оешмаларын үз чапан астына җыярга өмет итә. Моңа Татарстан һәм Мәскәүдәге нәзарәтләрдән дә реакция булды. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең декабр ахырында белдергән рәсми позициядә Тәлхат Тожеттинның мусульман өммәтен берләштерүгә омтылышына хуплау белдерелгән. Анда мондый юллар бар. Шул ук вакытта Тәлхат хәзрәтнең тәкъдимен аның шәхси күзаллавы һәм Россия өммәте үсеш юлын мусульманнар алдында торган гомуми бурычларны хәл иткәндә мөфтиләр һәм үзәкләшкән дини оешмалар ролен билгеләүнең бары бер варианты итеп карыйбыз. Мондый сораулар бергәләп киңәшеп, фикерләшеп кенә һәм көчләрне берләштерү мөмкинлекләре үзара килешенгән чаралар аша гына караларга тиеш дигән белдерүдә. Әлеге уңайдан Россия мөфтиләр шурасы аппаратының 25 декабрь мөрәҗәгате булды. Анда Тожеттинне мусульманнар арасында имеш-мимеш таратмаска чакырылган һәм вазифаларны бары тик Россия канунлары һәм дини оешма низамнамәләренә ярашлыгына тапшырып булуы ассызыкланган. Тәлхат Тожеттин азатлык хәбәрчесенә Татарстан нәзарәте һәм Россия мөселманнары шурасы позицияләрен белүе, үз фикерендә калуы, иртәме соңгы 4 май узачак форумда әлеге мәсьәләгә кире кайтачакларын белдерде. Ул шул ук вакытта Үзәк диния нәзарәтендә Камил Самигулинга бүлмә әзер икәнлеген дә ирештерде. Башкортстан хакимияте җитәкчесе каршындагы дин эшләре шурасы рәисе Вячеслав Петков азатлык хәбәрчесенә Тәлхат Тожеттинның бу белдерүенә игътибар итмәскә көтәргә дигән тәкъдим ясады. Сезнең фикерләрегезне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядәге мусульман өммәтен алдагы берничә айда ни көтә? Тәлхат Тожеттин белдерүенә сезнең фикерләрегезне көтәбез. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Анкара Кырым татар җәмгыяте яңа елны 2015 елда вафат булган Кырым татарлар рухына Коръән укудан башлады. 8 гыйнвар җомга көнне Төркия башкаласында татарлар узган елгы югалтулар һәм киләсе елга планнар турында сөйләшер өчен җыелды. Шундый ук чара Бурса каласында узды. Измирдә исә Кырым татарлар ай саен камырашлар көнен уздыра. Бу атнада узган чарада әрвахларга дуа кылуга багышланды. Төркиядән Кырым татар яңалыклары белән Шәнәр Каратай.
Анкарадагы Кырым Төрк Мәдәният ве ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзе беренче фәалиятен бу җума ахшамы 8 январ гечесе җәмгыят мәркәзендә онытылмаган из ташлаганнарны хатırlаймыз атлы бер дуа мәрәсиме кечерде. Бу мәрәсимдә бу дуада бу хатırlау топлашуында 2015 сенесендә рәхмәтле булган Кырым татар җәмгыятының инсаннары, активистлар хатırlланды. Бу җөмледән үткән сене рәхмәтле булганнарның içәрсендә Амит Исан Кырымлының апайы Өмир аркадашы, доктор Чичек Кырымлы, Добруча Кырым татар агызлары лугаты азырлаган Эмел Кырым дергисенең Yazı işleri müdürü Saim Osman Karahan, yine Emel Kırım Vakfı'nın kurucusu, eski reisi Nurettin Mahir Altu, eski Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlu hakkında bir kitapta neşretken Hamdi Mert, yine Kırkkale Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurucularından Numan Yüksel, Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden Erdoğan Duvarcı, yine bütün diasporanı üzgen Aksaray Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Mesut Eriş, 1976 senesinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlunun Omsk hapishanesinde 303 gün sürgen açlık grevine, açlık orazasına kol tutkan, özü de Türkiye'de 10 günden ziyade açlık tutkan sağlığın joygan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin senatörü Ahmet Demir Yüce, yine Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınlar kolunun aktivisti Gülseren Naz unutulmadı, hatırlandı. Onlar adına dualar etildi. Cemiyet reisi Tuncer Kalkay, Kırım'a, Kırım Tatar halkına, milletine hizmet etkenler asla unutulmayacaktır, her daim hatırlanacaktır dendi. Bu cümleden de bu sene vefatının 20. senesi olan Emel Dergisi'nin Emel Kırım Vakfı'nın tesisçisi Müstecib Ülküsal ve Adnan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen de dualarda unutulmadı. Bir başka katırlan merasimi de Bursa'daydı. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım'a pek büyük hizmetleri geçken reisi Adnan Süyen 2. vefat senesinde mezarı başında katırlandı. 5 Yanvar günü mezarı başında Adnan Süyen'in kabri başında cığılgan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Yunus Güner'i, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, Adnan Süyen'in ömür arkadaşı Yasemin Hanım ve balları ve onun dostları ve Bursa'da okuyan talebeler Adnan Süyen'i unutmadılar, kabri başında dua ettiler, yapkan hizmetlerin hatırladılar. Türkiye'de en aktif faaliyet gösterilen Kırım Tatar cemiyetlerinden biri olan Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu haftada boş geçirmedi. Bu hafta sonu 10 Yanvar günü cemiyet merkezinde Türkiye Kızıl Yarımay Teşkilatı'na kan bağışı kampanyası alıp geçirdiler. Türkiye Kızıl Yarımay Cemiyeti Türkiye boyunca vatandaşlardan kan bağışı toplap hastanelerge bergen yetkili yegane kuruluş. Bu zaman zaman bu kan probleması ola Türkiye'de hastaların ameliyat olganda, operasyon olganda. Buna Gebze Kırım Tatar Cemiyeti de bu kampanyaya, bu insani faaliyetke sessiz seyirci kalmadı ve cemiyet idarecileri, cemiyet mensupları bu hafta sonu 10 Yanvar günü cemiyet merkezinde Kızılay'ın getirgeni doktorlar ve hemşirelerge kanlarını bağışlayacaklar.
Ozatlık Radyosu.
İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nde her ay bir gün Kırım Tatar Kamraş günleri geçire. Buna yanvar ayının Kırım Tatar Kamraş günleri de bu hafta cumartesi günü 9 Yanvar günü cemiyet merkezinde geçirile. Bu haftaki bu ayki Kamraş gününde Kırım'da doğan 2. Dünya Cengi'nde Nemsilerin koluna düşken, daha sonra Türkiye'ye gelgen, yerleşken ve ötken sene rahmetli olgan Habibullah Haslan'ı da dua etildi. Onun hatırasına, oğa bağışlangan, onun günahlı sevapları için bağışlangan bir kamraş ikramı ola. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin yanvar ayındaki Kırım Tatar Kamraş gününde de gelgen misafirlerge tomalak çorba, köbeti ve komposto ikram etilecek.
Şener Koratay İstanbul'dan Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştırdı. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Bu жер Space Oddity ismli жер Дэвид Боуини 1969 yılda dünyaya tanıttı. Bugün tanılan Britan жерчиси hem kompozitor Дэвид Боуи 69 yaşında yaman şiş ауруунан вафат болду. 8 январ туган күнүндө Боуи өзүнүн 29-нчи альбомун тәкъдим эткен иде. BBC маалыматтарына караганда музыканттын 50 жылдан артык иҗаты дәвамында дүйнө буйлап 140 миллиондан артык жыйынтыгы сатылган. 70-нчи жылларда Дэвид Боуи 2 тапкыр Советлар Бирлигинде болуп, бир сафаринде Москвадан Ерак Күнчошка кадар поезд менен барып кайтты. Блогерлар анын бу хактагы истеликлерин жыйып бастырды. Бүгүн вафат болгон Дэвид Боуи турында толугурак маалымат Азаттыктын интернеттеги сахифасында бар. azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.